Ja viikon tikkaohjelma jatkuu. Meillä on täällä vieraana tämänkertaisessa joulutikkaohjelmassa veteraani lähetyspariskunta Manu ja Mirja Yrjölä. Ohjelman toimittajana on Timo Tikka. Mirja, sinä todellakin olet syntynyt Ähtärissä ja elänyt lapsuutesi ja nuoruutesi täällä oikein supisuomalaisissa tunnelmissa näin joulun allakin. Ja sitten elämääsi alkoi tulla muutoksen tuulet, kun kohtasit Manun. Missä muuten tapasit ensimmäisen kerran Manun?
Helsingin Saalemissa.
Se on hyvä paikka tavata Joo. ihmisiä.
Niin, silloin vanhassa Saalemissa, Pengerkatu 9.
Ja milloin te solmitte avioliiton?
Vuonna 69. Ja 3 viikkoa sitten häittemme jälkeen lähdimme lähetysmatkalle, silloiselle Seilunille.
Sinun puolisosi on kasvanut lähetysperheessä. Hänen vanhempansa olivat lähetystyön tekijöitä ja sinä olet kasvanut täällä Suomessa. Mitenkä sinun sydämeesi sopi se, että puolisosi oli lähetysihminen?
Sehän oli suuri unelmien täyttymys. Niin pienestä kuin mä saatan muistaa, mä olin haaveillut aina ja unelmoinut ja rukoillut ja pyytänyt, että minustakin tulisi lähetystyön tekijä. Ja se juontaa taas juurensa aivan sinne saakka, kun äiti oli meitä kaksosia odottaessaan luvannut lapsensa lähetystyöhön. Ja jotenkin mä niin kuin tiesin alitajuntaisesti, että ei mitään muuta elämässä ole niin tärkeää kuin lähteä lähetystyöhön. Kertomaan Jeesuksesta. Ja siinä vaiheessa sitten, kun mä ensimmäisen kerran näin, kun Manu käveli siinä Saalemin käytävää pitkin sinne eteen. Ja hän oli juuri veljensä kanssa tullut lähetyskentältä ja oli vähän huonoissa vaatteissa. Ja kengät oli vähän linttaa astutut ja jotain tapahtui mun sydämessä. Ja mä ajattelin, että hyvänen aika, tuossa se mies kävelee. Tuoko on minun mieheni? Mä olin silloin 17-vuotias ja Manu vähän yli parikymppinen ja siitä jotenkin mä aloin seuraamaan aina, että missä nämä Yrjölän veljekset istuu kokouksessa ja siitä se sitten pikkuhiljaa lähti. Sitten Manukin huomasi mut jossain vaiheessa, kun mulla oli punainen takki. Siihen aikaan hyvänä aika, kaikki oli harmaata ja beesiä ja mustaa, niin kuka ihme toi tyttö on, jolla on punainen takki?
Oliko se taktinen valinta?
Ei, vaan se oli ihan sen takia, että mä oon aina tykännyt punaisesta väristä.
No niin, ja radiokuuntelijoille kerrottakoon, että Mirjamilla on tälläkin hetkellä tällainen punainen nuttu harteillaan. Mirjam, sinun kohdalla sitten elämä todellakin muuttui, kun lähdit miehesi matkassa tuonne toiselle puolen maapalloa ja siellä sitten Seilonilla Indonesiassa suurimman osan työelämäajastasi, jos tällaista termiä käytetään, olet viettänytkin. Näin joulun aikaan, kaipasitko sinä suomalaista joulua, valkeita hankia ja kengän pohjan alla narisevaa pakkaslunta ja kirkasta tähtitaivasta?
Kyllä sitä ikävöi ja varsinkin alkuvuosina. Sitten myöhemmin siihen jotenkin niin kuin tottu, että sitä ei ole, mutta kyllä niin kuin Suomesta ystävät lähetti joulukortteja, niin ne oikein yrittikin lähettää mulle semmoisia ihania talvimaisemia. Ja kyllä sitä jollain tavalla kaipas, mutta tokihan sitä oppii elämään ilmankin niitä. Mutta yksi mikä mulla oli, niin aina mä halusin niin kuin elävän puun juhlistamaan sitä joulua, vaikka se nyt ei ollutkaan kuusi, ei edes mänty, mutta jotain elävää, jonka oksille sai ripustaa sitten koristeita.
Erässä televisio-ohjelmassa poikasi Mika, eli nykyinen Saalem-seurakunnan johtaja, kertoi, että äiti todellakin kirjaimellisesti rakensi joulupuun. Eli te saatoitte laulaa koko sydämestänne, joulupuu on rakennettu. Kerrotko vielä vähän näistä rakennusohjeista?
Kyllä, joo. Se ei ehkä oikein sovi tänne Suomeen, mutta jotenkin mä ajattelin, että kerta kaikkiaan pitäisi saada semmoinen niin kuin kuusen muotoinen edes, vähän kuusen muotoinen se puu. Ja mä olin kuullut, että siellä 100 kilometrin päässä rannikolla on semmoista käsyarina puuta, vähän niin kuin männyn tyyppistä, jossa on pitkät neulaset, niin mä ajattelin, että nyt lähetettiin yksi meidän laivapojista hakemaan sitten näitä oksia. Mä kuvittelin, että hän toi semmoisen valmiin puun sieltä ja oli antanut tarkat mitat, minkä kokoinen se saa olla. Ja no eihän sellaista ollut löytynyt, kun hän tulee sieltä niin valtavaa pahvilaatikollinen näitä oksia, käsyarinapuun oksia. Ja sitten mulle välähti, että näitähän voisi niin kuin laittaa johonkin runkoon. No lähin mahdollinen oli, että joku lähti rannalle ja hakkasi sieltä banaanipuun. Ja otettiin se banaanipuun runko, joka on aika tukevaa tekoa. Ja sitten minulla oli täys visio siitä, että minkälainen se tulee olla. Ja sitten miehiä avuksi sinne, kun se oli aika sitkeä se runko, niin poraamaan reikiä siihen runkoon. Ja sitten sinne aseteltiin näitä oksia. Ylös lyhkäsempiä ja mitä alemmas tultiin, niin sitä pitempiä oksia. Ja siitähän tuli vallan mainio joulupuu. Ja joulupuu oli todella rakennettu monen miehen ja yhden naisen voimin.
Hyvät kuulijat, toivottavasti saitte nämä rakennusohjeet kirjattua ylös. Manu, millä silmällä sinä katselit tätä joulupuun rakentamista miehenä?
Kaikkea sitä vielä saa.
Joutuu.
Mutta on ollut mielenkiintoista Mirjan matkassa, kun hän aina keksii korvikkeita kaikkeen. Ja en mä niinkään esineitä tai edes tavarasta välitä, mutta se, että missä Mirja on, niin siellä on koti ja hänen kanssaan on hyvä viettää joulua.
Perheeseenne syntyi myöskin lapsia ja olitte niissä oloissa siellä maapallon toisella puolen. Vietitte jouluja myöskin ilmeisesti tällä Ebenezer-lähetyslaivalla, eikö niin?
Kyllä.
Minkälaista kyllä siellä on joulunvietto lasten kanssa?
No, se oli meille niin luonnollista. Me oltiin kaksi joulua vietetty ilman lapsia siellä laivalla ja rakennettu se joulu sinne. Ja sitten kun Mika syntyi lokakuussa, niin hän oli semmoinen 2,5 kuukautta vanha vauva, kun sitten lasten kanssa ensimmäinen joulu vietettiin. Ja me oltiin siellä Palembangissa Etelä-Sumatralla laivan kanssa ja kovasti oli touhua ja kiirettä. Ja sitä mukaan sitten kun Mika kasvoi ja 3 vuoden kuluttua syntyi Marja. Niin siihen jouluun alkoi tulla enemmän niitä sävyjä, mitä lasten kanssa yleensä jouluissa on. Ja yritettiin, niin kuin, että saataisiin se aattoilta vietettyä niin kuin oman laivaväen kesken. Ja toki sekin oli iso perhe, 12-20 henkeä aina. Ja sitten kun Vekaakin tuli joukkoon mukaan, niin kyllä se niin kuin lasten ehdoilla aika pitkälti se jouluaatto vietettiin, vaikka toki sitten joulupäivänä oli jo monta kokousta, taikka vieraita laivalla tai laivalla pidettiin kokousta. Ja.
Manu, tässä on mainittu nyt tämä Ebenezer-lähetyslaiva. Se oli sinun isäsi suuri projekti. Kerro siitä jotakin lyhyesti.
Mun isä sai näyn tästä työstä ja sitten kun Kiina sulkeutui ja siirryttiin Ceylonille. Hän ensin Ceylonille rakensi semmoisen 4-5-metrisen veneen, jota käytettiin Ceylonin vesillä. Mutta se ei ollut se, mitä hän ajoi takaa. Tultiin Suomeen sitten lomalle ja loman aikana mun isä kiersi sitten paikkakuntia ja Tampereella eräs leskivaimo oli lähestynyt häntä semmoisella isolla kirjekuori, jossa oli sitten rahaa ja sanoi, että tämä on sitä laivaa varten, josta Jumala on veljelle puhunut.
Silloin elettiin 50-luvun alkupuolta, eikö niin?
Joo, 53 lokakuussa samaa vuotta, niin mun isä teki kaupat. Ja tämä rahamäärä siinä kirjekuorissa oli juuri se sama määrä, mitä alkumaksuun piti panna. Ja sekin vahvisti, että asia oli Jumalasta. Sitten lehtien kautta, pakanainhuudon ja ristinvoiton kautta kutsuttiin vapaaehtoisia auttamaan laivan rakentamisesta ja miinan raivaajasta, josta oli kaikki koneet ja laitteet revitty pois, niin se hylky, mikä oli jäljellä, niin siitä tehtiin lähetyslaiva. Ja kaikissa vaiheissa, rakennusvaiheissa ja kaikessa, niin Jumalan sormi oli selvästi mukana. Sitten puolentoista vuoden jälkeen, ei kun lähes kahden vuoden jälkeen, laiva lähti Pohjoisrannasta 10. päivä elokuuta 1955 kohti Ceylonia. Ja 2 kuukautta ja 19 päivää myöhemmin niin oltiin perillä.
Mirja, montako vuotta teidän perheenne sitten vietti tällä laivalla?
No 14 vuotta ehdittiin olla, mutta Manu toki jo sitä ennen, mitä 8 vuotta. Että me yhdessä sitten 14 vuotta.
Ja siellä meni myöskin yhtä monta joulua.
Kyllä, paitsi ehkä 2 joulua siinä välissä oltiin kotimaan jaksolla.
Mitenkä paikalliset siellä huomioivat tämän joulun ajan?
No ensimmäinen joulu, joka oli vähän niin kuin shokeraava. Ensimmäinen joulu pois kotoa, niin sanoakseni. Ja ensimmäinen joulu lähetyskentällä. Jouluaamuna sitten, kun oltiin aattoa vietetty siinä ja tehty kaikki rutiinihommat, niin me lähdettiin sitten Manun kanssa joulukirkkoon yhteen helluntaiseurakuntaan siellä Jaffnan kaupungissa, jonne oli semmoinen 20 kilometriä matkaa siitä laivan satamapaikasta. Ja mulla oli semmoinen joulufiilis päällä ja ajatella, että nyt on joulu ja me ollaan täällä ja palmut kaukaiset hiljaa siinä suhisia. Ja sitten yhtäkkiä mä aloin katselemaan, että mitä, täällähän ihmiset ihan arkitouhuissaan. Naiset pyykillä siinä rannassa ja tori täydessä hyörinässä, siellä oli sipulinmyyjät ja hyvänne aika ja kaikki kaupat auki ja kaikki teki vaan niin kuin arkitouhujaan. Ja mua hämässä niin hirveästi, että nyt on jouluaamu, kaikkialla pitäisi olla hiljasta ja rauhallista ja eikö ne, mä sanoin Manulle oikein tuskastuneena ja vihaisena, että eikö ne tiedä, että nyt on joulu, jouluaamu? Niin Manu vaan hyvin rauhallisesti siihen, että ei ne tiedä. Ja sen takia me ollaan täällä. Se oli niin sanottu mun kulttuurishokki ja mä päätin, että jaha, tästä lähtien mua ei sokeraa enää mikään, että sitä varten me ollaan täällä. Kertomassa näille ihmisille, että nyt on joulu ja että Jeesus on syntynyt.
Mitenkä sitten, Mirja, nämä ihmiset, jotka vastaanottivat sydämeensä Jeesuksen, tuliko joulu heidän elämäänsä?
Kyllä, kyllä. Esimerkiksi Indonesiassa joulun aika on valtavan hienoa evankelioimisen aikaa ja kaikki haluaa viettää joulua joko kotonaan, ja sitten seurakunnissa ja yleensä täytyy hyvin tarkkaan niin kuin laskea ne päivämäärät, että missä on joulujuhla milloinkin, että kaikki pääsee sitten sinne joulujuhlaan ja sitä todella juhlitaan. Ei ole yhtään väliä, että mikä päivä on meneillä. Että sitä juhlintaa aloitetaan joulukuun alusta ja joskus menee pitkälle tammikuun loppuun, että kaikki saa pidettyä se oman joulunsa. Mä muistan, kun me oltiin ensimmäistä joulua siellä Borneolla ja sitten joku niistä seurakuntalaisista tuli kysymään multa, että milloin teillä laivalla on joulu? Mä vähän hölmistyneenä katsoin, että meillä laiva joulu. Jouluhan on kaikkialla samana päivänä, 25. päivä joulukuuta. Enkä ajatellut se enempää, vaan sanoin, että ahaa. Ja kun joulupäivä 25. joulukuuta tuli, niin meille alkoi lappaa väkeä niin valtavasti. Kaikki mahdolliset seurakuntien edustajat ja ystävät ja kylän miehet. Ja ne luuli, että meillä nyt on tämä erikoinen joulujuhla sinä päivänä sitten laivalla. No onneksi mä olin leiponut ja laittanut aina paljon ruokaa ja paljon kakkuja ja siitä se sitten muodostui yhtäkkiä semmoinen valtava ihmismäärä. Varmaan 200 henkeä ahtautui sinne meidän peräsalonkiin, jossa kokoonnuttiin ja pidettiin hienot joulujuhlat. Oli todistuksia, oli lauluja, oli saarna ja sitten lopuksi teetarjoilu kaikki ne kakkuineen ja pullineen. Siinä oli se joulu, mutta sitten mä ymmärsin, että se tarkoitti just sitä, että se joulujuhla on se joulu. Juhlittiin Jeesusta. Ja niin mekin kierrettiin siellä aina joulukuu, joka ilta oli jossakin joulu. Ja sinne sitten piti mennä näyttäytymään ja olemaan mukana siinä juhlinnassa. Ja siellä joka ikisessä juhlassa on sitten semmoinen tapa siellä Indonesiassa, että jokaiselle tulijalle annetaan semmoinen pieni kynttilä, vähän niin kuin kakkukynttilä käteen. Ja sitten jossain vaiheessa tätä joulujuhlaa sammutetaan kaikki valot ja sitten aletaan sytyttämään näitä kynttilöitä. Että se menee niin kuin toiselta toiselle ja yhtäkkiä se koko huone valaistuu sillä kynttilävalolla ja lauletaan jouluyö, juhlayö. Ja joskus se alkoi käydä jopa raskaaksi. Mäkin joskuskin sanoin, että mä en jaksa laulaa enää yhtään jouluyö, juhlayötä.
Ja Manua vaan hymyilyttää tämä tilanne.
Kyllä.